kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hanga jimaata tigalgala kisa sa alama folakka jal qabe hanga sa sadit meter band digdamishani soddomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan bitoote 23 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
United States Moraleen jaal-qaayidaa kan Yemen keessaarratti samiirraa kaleessaa leellaa jalqabdeetti mataa oduu tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Kanachi buuteen dhabame maanguddoon Oromoo Abbaaliban Dabbassaa Guyyoo ammayyuu hin argamin jiru waajjirri tokkummaa mootummoota akka gargaarsa namooma hongee Itoophiyaa mudateef maallaqa walitti qabuuf duula eegaluusaa beeksise lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Haala Oromiyaa keessaa laajjisuun qophii qindeessine qabna yeroo isaa eeggatee dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf jaallanne.
United States Moraleen jaal-qaayidaa kan Yemen keessaa kibxata kaleessaa samiirraa haleeluu ishee fi shororkeessonni danuun ajjeefamuu ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Pentagon beekseera. Haleellaan kun al-qaayidaa dugdee biyya arabootaa irratti yoo ta'u Yemeniin akka maadheetti gargaaramuun haleellaa sodaa Ameerikaa ta'e sana akka hin gaggeessine ittisuu fi kunis al-qaayidaa injifachuu fi ciicha qabnuu fi al-qaayidaa lafa nagaa ta'e tokko akka hin qabaanne gochuuf yaalii goonu keessaa tokko jedhu dubbii himaan Pentagon Peter Cook. Cook akka jedhanitti shororkeessonni 70 caalan yeroo haleellaan sun gaggeeffametti mooraa leenjii keessa akka turan kan ibsame yoo ta'u haleellaan kun waan inni geessise qoratamaa jira hedduun garuu ajjeefamaniiru jedhan. Aangoonni Beeljiyem nama balaa shororkeessotaa kaleessa dirree xayyaaraaf buufata baabura Brussels irratti dhaqqabeef itti gaafatamaadha jedhamee barbaachaa jiru. Balaa kaleessa dhaqqabe kanaa yoo xiqqaate lubbuun nama 31 darbee kanneen 271 ta'an madaa'anii jiran. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Beeljiyem kan Frederik Van Leeuw of wareegaan balaa kana kan dhaqqabsiisan ta'uu fi obboloota lama Kaalidii fi Ibrahim El Bakari jedhamu ta'uu isaanii ibsaniiru. Kaalid umriin isaa 27 buufata baaburaa balaa geessiseen of wareegee kan jedhan aangawaan kun kan umriin isaa 29 kan ta'e Ibrahim immoo balaa dirree xayyaaraa dhaqqabsiise lamaaniin ofiisaas lubbuun darbeera jedhan lameenuu ashaaraa quba isaaniin adda baafamuu fi lammiiwwan Beeljiyem ta'u seenaa yakkaa kan hidhannaa qabatanii hannaaf saamisa gaggeessuu kan qaban ta'uu ibsameera. Kaalid himannaa shororkeessummaan kan barbaadamu yoo ta'u qorannaa sadarkaa addunyaatti gaggeeffamu kan Interpol irraa hubatameera. Namoota fakkiin isaanii dirree xayyaaraa televizyoonaan mul'atan sadi kanneen mi'a dhiibaa turan keessaa Kaalid tokko yoo ta'u shaanxaa dhukaatotaan guutame dhiibaa ture jedhamee yaadamaa jedhu Van Leeuw. Kunis balaan sun ituun dhaqqabiin duraa jedhan. Innisa waliin ni mul'ataa ture ka biraan immoo of wareegaa yoo ta'u eenyummaansaa adda hin baafamne inni sadaffaanis akkasuma eenyummaansaa barbaadamaa jira jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf dorgommii paartii keessatti gaggeeffamaa jiru kan dursaa jiran Doonaald Tiraamp sodaa shororkeessummaa uumame attamitti ittisuun akka danda'amu yaada haaraa dhiyeessaa jiru. Kunis Brussels keessatti haleellaa shororkeessonni gaggeessanii lubbuu namoota 31 galaafatee kanneen 271 ta'an madeesse booda. Dureessicha Ameerikaa Tiraamp haleellaa kaleessa Brussels keessatti gaggeeffame ittisuun ni danda'ama ture jedhan. Kunis aangawoonni shakkamaa balaa Paaris ka ta'ee fi torban darbe Beeljiyem keessatti qabame Saalah Abdulsalaam irratti malli qorannoo gaggeessan hamaaf dararaa geessisuu dabalachuu turre ture jedhan. Abdullaan qorattoota waliin dubbataa ture jedhamus garuu Tiraamp CNNiif akka ibsanitti dubbachuu mala garuu jedhan ituu dararaa irra gaheera ta'ee ariifatee dubbii jiru hundumaa dubbataa jechuu isaaniiti. Tarkaanfiin Tiraampiin kan dorgomaa jiran Teed Kruus biyyootii hidhata al-qaayidaa fi jihaadii deeggaran irraa baqattoota gara Ameerikaatti simachuun hadhaabbatu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa har'a pireezidaantii Arjantiinaa haaraa muudaman kan waa'ee daldala gabaa deeggaran yoolii wal arganiiru. Kunis hariiroo biyyootii lameenii gidduu jiru ho'aa adeemuu isaatiif mallattoo tokko jedhameera. Pireezidaantii Obaamaan har'a gama Buunos Aayirees irra kasena yotaw daawanna guyala magagge sufachijiru motumma barre argentina kufisuf yali wogote afurta madura gagge famef american de gerte wolini daawanna no bama kun wala afan dufe presidentin argentina kun bati mudde darbe ango qabatani odunke nyakanum
kan dagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti manni murtii keeniyaa nama dhabamoo obbo Dabbasaa waliin wal qabatee himatame irratti ragaa dhaggeeffate. Himatamaan dhabamoo obbo Dabbasaa guyyoon wal qabatee mana murtiitti dhiyaatan obbo Shaamil Aliyyii nama jedhaman yoo ta'an poolisiin keeniyaas kana akka shakkamaatti isaan qorataa jiruuf obbo Dabbasaan mana obbo Shaamilii bahanii dhabamuu isaaniiti. Haala barbaacha obbo Dabbasaa guyyoo ilaalchisee garuu hawaasni baqattoota Oromoo Naayiroobii maanguddoo dhabaman jedhaman kana barbaachuudhaaf qorannaalee dhimmii qaamoleen dhimmi ilaallatu hojii gahaa hojjetaan jiran jechuun komatu manni murtii bitootessa 16 Naayiroobiitti dhimma kana dhaggeeffatus ragaa dabalataa dhaggeeffachuuf hunkoloolessa 13 bara 2016 beellama kabiroo kenneera galmoo daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Umriin isaanii nama ganna 70 as keeniyaa erga jiraachuu jalqabanii waggaa 30 ol yoo ta'u fulbaana 27 erga ayyaana irreechaa miseensota hawaasa baqattoota Oromoo as Naayiroobii jiraatanii waliin kabajaniin booda bakka buuteen isaanii dhabamee jira. Ergasiis maatiin isaanii mootummaa keeniyaaf kan beeksisan yoo ta'u haga yoonaa garuu maanguddoon kun eessa akka jiran baruun hin danda'amne. Dhimma kana kan hordofaa jiru poolisii keeniyaa yoo ta'u nama dhimma kanaan walqabatee shakka jedhu irrattis mana murtii Naayiroobii madrakaatti bitootessa gaafa 16 bara 2016 ragaa dhaggeeffatee sanaan boodas ammas ragaa fi dhaggeeffachuudhaaf beellama onkololessa 13 bara 2016 qabatee jira. Haa ta'u iyyuu malee hawaasni baqattoota Oromoo Naayiroobii jiraatan obbo Dabbasaa guyyoo barbaachuudhaaf sochii gahaan hin godhamne jechuun komatu obbo Abdul Salaam Haji Mukhtar dursaa hawaasa baqattoota Oromoo Naayiroobiiti. Isaanis badiisa obbo Dabbasaa guyyoof qaama komatan qabu.
Inni kun ka'umsi dadureedhaan namni waa'ee badiisa obbo Dabbasaa guyyootiif komatamu mootummaa Itoophiyaati. Kan lammataa immoo mootummaan keenyaa lammii isaa tiisuu dadhabuun takkaa waan kana keessaa harka qabaa yookaan immoo dadhabina qaba. Suduudaan harka keessaa qabaachuu baatus akka mootummaatti mootummaan harka keessaa qabaachuu baatus qaamni damee mootummaa waan kana keessaa harka ni qaba kan jiru tilmaammadhaan. Maaliif jennaani namni kun lammii keenyaati lammii fi mootummaan lammii isaa tiisuu qaba. Lammiin isaa yoo badee garee inni godhe barbaade arguu qaba. Wanti tokko illee jibbaan inni godhame hin jiru kana keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ijaarsa kana barbaaduudhaaf yaalii walirraa hin cinnee fi ijibbaata dadhabsiisaa kan godhe baqataa Oromoodha Naayiroobii jiruudha. Akkuma jiruun.
Dhaddacha bitootessa 16 taa'ame irrattis himatamaan dhiyaatan soddaa isaanii obbo Shaamil Aliyyii yoo ta'an ragaan isaan irratti dhaggeeffatames obbo Dabbasaa mana obbo Shaamilii erga bahanii booda dhabamanii hafuu isaaniiti. Sababa kanaafis guyyoota lamaaf to'atamanii qoratamaniiru.
Wanni poolisni na qoratte tokko akkaawuntii bantanii jaarsa dhoysitanii maallaqa inni akka alaa dhufee itti guuramu gootan fiiti. Lammeessoo jaarsa illee bakka itti dhoysitanii beeytanii fiiti. Yaani kana na gaafatanii jechuudha. Ani kun baqataadha. Baqatummaa kiyyaan fi lubbuun tiyyaa akka haala silaa keessa jirtu naatu beekaa lubbuu waan namaa fuudhee bakkaan dhoysee itti jabeessus hin qabu. Maallaqaan nama haala irraa fiduuf gaafa gartee akkaawuntii banneelleen hin jirtu. Sana bumma isiniin jee gaafadhaa jeetiin akkasitti gaafana jee sanuma fuudhanii isaan amma mana murtii sanitti na himatanii sanii nama kortii irra jirti jechuudha.
Obbo Dabbasaa guyyoo namni barbaadaa jiru jiramo waan kana himannaa kana adamsa namni.
Wanni namni tokko ka barbaadaa jiru guyyaa gabaafame irraa silaa ijaarsi kun seeraan ka barbaadamu ta'e isaa du'e isaa jiru qaata silaa mul'ate ammoo namni barbaadaa jiru hin jiru. Duraanuu wanni himannaa godhe nuti barbaadaa turre nu barbaadaa ture kan akkaataa silaa gartee nuti faanarra buunee waan kanan goone himannaa fi yookaanis poolisaan doorsisan irratti godhanii waan kana kan nuti waan akka hordofne nu godhanii akkasitti namni barbaadaa jiru hin jiru.
Obbo Dabbasaan mana obbo Shaamil Aliyyiitii bahanii dhabaman. Dhaddacha kana irrattis akka ragaatti uffannii fi meeshaaleen aadaa obbo Dabbasaan gaafa ayyaana irreechaa uffatanii fi qabatanii turan kan dhiyaatan yoo ta'u dhimma kanaan walqabatee abukaatoo obbo Shaamil yoo gaafannu meeshooliin kun mana obbo Shaamilitti argamuun isaanii ragaa guutuu ta'ee obbo Shaamilii yakkamaa hin taasisu jechuudhaan waraabbii sagaleetiin ala nuufi manii jiran. Maanguddoon kun lafa Keeniyaa keessa waggaa 30 wal jiraataniiru. Irra caalas baqattoota Oromoo as Nairobii jiraatan duukaa baay'ee walitti siqu turani. Hawaasa baqattoota Oromoo Nairobii jalatti gumii aadaa fi seenaa Oromoo baqattoota barsiisu tokko kan maqaan isaa Argaa fi Dhageetti jedhamu keessatti barsiisaadhaa fi gaggeessaa akka turan miseensi gumii kanaa kan maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko nuuf himaniiru. Barnootni kun tarii dhabamuu isaaniitiif sababa ta'uu danda'a waan jedhuuf namni nuti haasofsiifne akkas jedhu.
Akkuma beekamu namoonni gaafa biyya keessa jiranis namoonni waa'ee aadaa fi seenaa Oromoo irratti hojjetan mootummaadhaan ni barbaadamu. Barbaadamanii inni qabamu waan dhibii jedhameeti inni hidhaman inni reebaman. Abbaan Liban Dabbasaa Guyyoo dhalataa barsiisuun isa hiisisuu isa reebsisuu inni danda'a.
Dhaddachaa bitootessa 16 kanarrattis maatiin obbo Dabbasaa Guyyoo argamanii jirani. Mucaa isaanii kan taate Darmii Dabbasaa Guyyoo akka jettutti dhimma mana murtii jiru kana irraa tarii abbaan koo argamuu dhabuus danda'a. Ani garuu amman danda'e kophaa koos ta'u deddeebi'ee gaafataan jira jetti.
Guyyaa duraan inni badee barbaanne mana poolisaas dhayne bakka yuumaraayitiis dhayne bakka hunda dhayne garuu amma namni ofirraa dhiise anis kophaatti waan hin godhuufi danda'u qabu barbaada mana poolisaanumaan dhaqa namaan gaafadha warri immoo barbaadu jira naan jedhan akkatti barbaadanii addaan naan baasne garuu ijaarsa barbaadumatti jira naan jedhan.
Poolisii Keeniyaas sadarkaan barbaachimaan guddoo kana maalirra akka jiru baruuf gaafannus dhimmi kun mana murtii jiraa kanaaf yeroodhaaf yaadatti kennuu hin dandeenyu deebii jedhu nuuf kennan. Onkoloolessa dhuufuus dhaddachi waa'ee dhabamuu obbo Dabbasaa Guyyoof taa'u kuni kan inni walitti deebi'u ragaa nama dhuunfaa tokkoo fi kan poolisii tokko dhaggeeffachuudhaafi.
Hongee Itoophiyaa mudateef maallaqa deeggarsaa argachuuf duula hubannoo guyyoota 90 har'a jalqabuusaa waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota beeksisee jira. Hongeen sun hamaa ta'uu ka beeksisee waajjirri kun uummata miliyoona 10 qabxii 2 gargaarsa yeroo hatattamaa dhiyeessuuf maallaqi barbaachisu haala guutuu ta'een argamuu dhabuusaa ibse. Torbee naannoo Hongeedhaan miidhaman ka daawwatan aangawaa olaanaan dhaaba gargaarsaa tokko. Kabara 1977 hamaa ta'uusaa deebiin kennamus ariitiidhaan ta'uu akka qabu yaadachiisan gabaasaa Iskandar Fireew soraadhiyeessa.
Rakkoon jijjiirame qilleensa elniinoon baanan addunyaatti fide hedduu tokko bokkaa buusa tokkotti banu buusa. Itoophiyaa ammoo bokkaa gannaa fagayyaa afraasaalleetti xiqqeesse akka tokko ammoo irraa oolcheyyu. Warri horii rooba barbaadu duumansfaaniyaa uufi warri oobruulleen rakkinni guddaa keessa jira. Dhaabii qarqaarsi ilmaan nama ka tokkummaa mootummootaa OCHAN horii nama miliyoon hedduu ganne tokkootti qarqaaruu danda'an doolara biliyoon tokkootiif miliyoon 400 jedhe muddee dabree jalqabeetiin walitti qabuu jalqabuu jira. Gaafas gabaasillee horii nagana akka barbaachisu yoo horii Itoophiyaa deebisan ammoo qarshii biliyoon 25 taatullee akka OCHAN gabaasardhaa keessatti jedhetti horiin gaafatan kana akka dansaa hin argamnellee jisadeen dhufaatti ammoo akka dansaa walitti qabuu fi duulitti jalqaban. OCHAN akka warri qarqaarsi kennu guyyaa 90 keessatti ji 3 keessatti jechuun waan Itoophiyaa qarqaaruu danda'u gumaachuuf ariifachuun gaafachuu jira. Akka itti gaafatamaan OCHAN damee Itoophiyaa Ahuna Onuchi jedhutti bonni Itoophiyaa jabaate hammaate akka namni horii gargaarsa hedduu yookaan akka horiin guddaan gargaarsaan kennamu gaafachiisuu jira. Akka daayirektarii biiroo qarqaarsa balaa dhaaba Ameerikaan biyya alaatiin qarqaartu USAID Jeremy Kooniyaakii yoo dhiyootana miirooti isaa waliin Itoophiyaa dhaqi jedhetti bonii barana kunin kabar 1977 caala hama.
This drought is massive. It is the worst drought in 50 years in most of this country. When we were out in
akkanel boni kun bon hama fula hak tokko tammo bon akkana ganni shantama keessat arganiitu yum beekan gaaf Tigraay dandelle warri lafaalleen gaaf wadnu dubbifnelle bon akkana kan aqlalneeyyu argine hin beennu kabar 1983 caala hamaanuun jedhan taatullee balaan kunin akka 83 fi 84 kaanii waan bala guddoo buusin fakkaatu maan jennaan bona kana donniin dhufin iyyuu duratti maal ta'uu dandeenyaa jenneetiin falada habaan yuunaayitid isteetii fi dhaabbileen gargaraalleen ganna dabree asittu rakkoon tuniin hin dhuftii jedhanii qarqaarsi gaafachaa bahan yuunaayitid isteetii tanuma beetteetiin ji dabrellee garee balaarraa nam dandamachiisuu dandeetti Itoophiyaatti ergite humna balaa akkanaatiin ofirra dhoowwuu dandeenyu ganna 30 duratti hin argachuu hin dandeenye jedhe. Nam Itoophiyaa miliyoon 10 fi miliyoona 1200 keesumul miliyoon 10 fi 1200 jechu qarqaarsa eegatan jedhan keessa hage miliyoon 8 warra akkama jiru akka sagantaa seeftii neettiin qarqaaramuu jirfa taatullee sagantaan kunin lamaan walirra dhufuuni akka daayireektar kanaatti waan rakkoo fidin qabu.
In terms of the coordination between the PSNP and the emergency food aid, I think it's pretty good. You know, the PSNP has a very
akirikiyati sagantan safety net yedan kunin kamidan inama kenna ni fi sagantan aritin rakatan qarqaren akidan sade mujira war qarqars kan argachu malti jira tanakidan saben sagantan tokkammo rakko qabachu fadanda sagantan ken kunin qarqarsi fulumu fi jira sunillen abba qaba sagantan lamanu abba qaba jira ochanji saden dufan kesatti nam Ethiopiaatti rakkate hore gudda walti qabu fide jirtaatullee horii agamakka walti qabammaa diideseen dubbanne horii gaafatan doolaara biliyoonii 1 fi miliyoon 400 keessaa agammaatti doolaara miliyoon 700 fi keessumat miliyoon 700 jechuun mootummaa fi dhaabbilee gargaraa irraa argamee jira gabaasii Iskindir Firee of Finfinnee nu erge.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti barsiisonni sadiif namoonni kabroon 71 dura qabamanii eessa akka geessaman dhabamu jiraattonni magaalattii maatiin isaaniif waldaan barsiiftotaa dubbataa jiru. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraas dhimma kanarratti deebii argannee jirra. Kan jiraataan magaalaa Fincaa'aa Gaaddisaa Jiraa jedhaman kaleessa namoof ibsaniin jalqabne.
Akkuma beekamu naannoo keenya naannoo Oromiyaa ol qabatee mormiin dheeraan akka jiran ni beekama. Kanarran ol qabatees aanaa keenya keessatti manneen barnootaa erga cufamanii baay'eedha. Keessumaayyuu manni barumsa sadarkaa olaanaa Fincaa'aa durumarraa qabee takka qormaataaf deebi'anii ture isaa booda hin dhaabate barannoo namni du'aa jiruu hin barannu jechuudhaan. Kanumarraa kan qabee humni waraanaa kun poolisii naannoo dabalatee uummata baadiyyaa irraati qabee amma magaalaatti reebaa turanii keessumaayyuu akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa jaha barsiisota fi jiraattota tokko tokko akkasumas immoo barattoota hidhame.
Barsiisota
sadarkaa olaanaa lammaffaa Fincaa'aatti argamu sadii tokko jiraataadha. Lama immoo barattoota kutaa sagan akkas kan hidhame.
Maqaa isaanii beektu?
Maqaan isaanii tokko Lammii Qixxeessaa jedhama. Barsiisaa damee barnoota baayoloojiiti. Inni lammaffaan barsiisaa Nagaasaa Tulluu jedhama. Innis akkasuma barsiisaa seenaa siviksiidha. Inni sadaffaa barsiisaa keemistirii Shibbiruu Hirkoo jedhama. Achuma barsiisa. Jiraataan achi keessaa immoo kanuma jiraataadha. Huccuu hodhuutaan kan jiraatudha. Inni immoo Amsaaluu Qannoo jedhama. Barattoonni sun immoo iyyuu Galataa Bashiree fi Mootummaa Gabayyoo jedhamu ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee 18 gadiiti namoo.
Tole amma eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Dura qabanii amma kaleessa galgalaatti amma sa'aatii 11 poolisii aanaa sanatti hidhamanii poolisii aanaa sana keessa yeroo turanitti mana murtiitti illee dhiyaachuu waan hanfisaniif maatiin mana murtiitti yeroo dhiyeessu. Manni murtii barreessee dhiyeessaa namoota harka keessan jala jiru to'annoo jala oolan jedhee isaa booda hin didani.
Eenyu dide?
Poolisii fi bulchiinsuma aanaa sanaa.
Mana murtiitti dhiyeessuumu?
Mana murtiitti dhiyeessinu warra kan nama ajaa'ibsiisu deebbisan laataniidha. Mootummaa federaalaatu adaraa nutti laate waan ta'eef dhiyeessuu hin dandeenye jedhanii mana murtiitti deebbi laatani.
Achi booda maaltu ta'ere?
Achi booda wanta hin jiru maatiin jara kanaa haadha warraan isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana murtii olaanaatti jechuudha haayikoortiitti dhiyeessuu deemanii isaa booda pirezidaantii mana murtii sanaa argatanii akka duriitti otoo ta'e hin danda'ama kan jedhudha kan hin deebisu amma garuu hin danda'amudha. Nuti dhiyeessaa inni ga'ee keenya baaneerra kanarra waan goonuu hin qabnu jedhaniiti maatiif kan deebisan.
Haadha manoota barsiisota sadeen hidhaman keessaa kan barsiisaa Shibbiruu Hirkoo aadde Shittaayee Baqqaanaa kaleessa telefoonaan argadhe akkaataa itti abbaan manaa isaanii qabaman akkanatti naaf ibsanii turan.
Barsiisaa Shibbiruun haayiskuulii Fincaa'aa irraati kan inni barsiisu aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa.
Maal barsiisa?
Keemistiriidha.
Akkamitti qabame?
Dhufaniima sa'aatii lamatti jechuudha.
Yoomi kun?
Gaafa jahaa jechuudha akka lakkoofsa biyya keessatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti? Torban dabre jechuudha.
Torban hadhaa jechuudha.
Ganama sa'aatii lamatti dhufanii naan jedhe. Eenyu fa'i warri dhufe?
korabitti neesaati jedhame bayyoon waliisaanii wallaalee afaan oromoo dubbatu dhufanii barbaanne irra jedhanii maaliif na barbaadan jennaan ammuma hin deebisaa jedhanii manaatii fuudhanii ba'an geessanii poolis xaabaa gashanii sa'aatii 24 booddee immoo iyyataa iyyannee mana murtii aanaa bayyicuumanitti isaa booddee isaan immoo sa'aatii 8 beellamanii akka isaanii nu dhiyeessitanii jedhanii manni murtii aanaa bayyicuuman. Sa'aatii 8 sanatti poolisoonni ofii dhufanii jara sana dhiyeessuu hidhanii hidhamtoota sana. Isiniin hin barbaanne nuti shakkamtoota jettanii kan mitan barbaanne malee barsiisaa sana nuuf hidhaa jedhanii ammas beellama sa'aatii 9 irratti qabatan.
Abboota murtiiti kan kana jedhu?
Abbootiin murtii poolisoota sanaatiin sa'aatii 9 akkas hidhanii hidhamaa kana jedhan. Sa'aatii 9 sanatti immoo achumarraa kan dhufuu hidhanii hin dhiyeessines ofiis hin dhiyaannee deemnee nuti hin gaafanne sa'aatiin darbe jennaan.
Abbaa murtii gaafattanii? Maal isin hin jedhe?
Dhiyeessuu hin dandeenye kanaaf iyyuu beellamni keessan bulee sa'aatii 3 akka isaan dhiyeessan goonaa jedhanii bushanii sa'aatii 3 sanattis immoo hin dhiyeessine irra darbanii naannoo sa'aatii 4 immoo akkamitti poolisoonni 2 kan dhufan ofii isaanii. Inni dhiyeessuus hin dandeenyu nuti himata irraa hin qabnu hankaayeeruu hanqabeetti qaama federaalaati. Adaraa keenya irraa guyyaa barbaadan dhufanii fudhachuu danda'u iddoo barbaadan geessuu danda'u hin dandeenyu jedhan.
Poolisoota kan akkas jedhu?
Poolisoonni kana jennaan isaaniin deebi'anii manni murtii ammas deebisee dhiyeessuus hin dandeenyu himata irraa hin qabnu adaraa keenya irraa adaraa fuuneerra waan ta'eef jedhanii galmee cufneerra nuun jedhe manni murtii aanaaf bayyisuu qabu. Yoo isin danda'ame godina deema iyyadhaa garuu furmaata waan argataniiti jennaan godina deemne nuti immoo mana murtii godina gurguddoo Wallaggaa deemne. Pirezedaantiittiin dhiyaanne achi deemnes. Akka seera diriitti sa'aatii 24 gidduutti gaafatamuu qaba namni tokko jedhe. Garuu seera diriif seerri amma ammoo adda adda sumaayyuu siniin bilbilaan jedhe mana pirezedaantii aanaatti siniin bilbila achi deemama iyyadhaan jedhe. Xalayaa sinirraa arganni hin qabnu kan ittiin deemne iyyannu godinarraa fidannee jennaan xalayaa siniin kennu hin qabu nan bilbilaa jedhe. Hin gaafanne mana murtii akkas akkasitti godina deemnee turre sinii bilbilaniiru jennee gaafanne. Nuun bilbillee jedhanii mana murtii aanaa akkasumatti teenyee callisnee otoo teenyuu kaleessa gaafa 12 sa'aatii 11 sharaatiin xaxanii fuudhanii bahanii poolisii aanaa bayyicuuman irraa gara godinaatti deemsisanii nuun jedhani.
Abbaa manaa keessan barsiisaa Shibbiruu qofa moo namoonni kan biroonis waliin jiru?
Ani kana nan beeku barsiisonni 3 barsiisaa Nagaasaa Tulluu barsiisaa Lannaa Qixxeessaa barattoonnis immoo jiru daldalaanis jira.
Jara wajjin jechuudha.
Jara wajjin gaafa har'a godina deemnee gaafannu ganama barii deemnee godina wagni beetii deemnee achi hin jiranii qajeelcha poolisii godinaa deemnee achi hin jiranii.
Shaambo jechuudha kun?
Buufata warri federaalaa jiran deemnee achi hin jiran.
Gaafattanii naan as hin jiran siniin jedhanii?
Hin jiranii nuuf kun waan haaraadha jedhe tokko tokko ittuma siqee gaafa gaafannu. Haadha mana barsiisota sanaa faana deemnee ana faana 3 eessa akka geessan wallaalleetu gallee mana keenya deebinee teenya.
Ijoollee qabdu?
Ijoollee 2 qabna.
Aadde Shittaayee Baqqanaa haadha manaa barsiisaa Shibbiruu Hirkoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaasinis.
Obbo Gaaddisaa Jiraas waa'ee namoonni kun fincaarraa gara biraatti geessamu kaleessa akkana jedhee gaafadheennaan kana naaf ibsan.
Wiixa isaa galgala sa'aatii 11 fuudhanii deemanii amma yeroo hordofnee jiru maatiinis yeroo hordofaa jiru galgala magaalaa Shaambuu geessanii magaalaa Shaambuutii kan dhufee aanaa bacoomanii duwwaaniiti. Jaarteerraas amuruurraas aanaalee adda addaa godina sana jala jiran iddoo adda addaatti funaanamanii halkan sa'aatii 9 fe'amanii deemameedhama garatti geessame hin beekamu.
Lakkoofsaan hagam akka ta'an beekamaadha?
Namoota hin barree garuu naannoo jaarteerraati akka arganiitti ogeessa fayyaa tokkoo fi daldalaa tokko kan margaa booree jedhamuu fi toleeraa.
Margaa booree katamaa Nagaasaa Silashii Namoomsaa Fantaa Toleeraa kanneen jedhaman kanaan dura Alii Borraa jiraattonni namoonni kun hidhaman jechuudhaan iyyatanii turanii bulchiisa naannoo sanaas gaafannee ture isaan kana jechuudha.
Isaan kana magaa walitti fiddanii halkan keessaa sa'aatii 9 irratti akka biyya kanaatti fuudhanii baatan jedhan fe'anii. Har'a gaayyuu magaalaa Fincaa keessatti barnoonni erga dhaabatee ture irra sitti meere dura barattoonni barsiisonni isaanii kun mokkaamsamanii bakka isaan jiran dhabuudhaan hundinuu har'a haaskuulii irraa walitti dhufee ture.
Barnootaaf dhufe jechuu moo maal jechuudha?
Barnootaaf hin dhufne barnoota galanii ganama galanii deemanii barattoonni kun ba'anii alatti wal ga'ii godhatanii waajjira yookiin immoo biiroo daayireekteeraa deeman.
dhimma kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf jecha xumurarratti pireezidaantii mana murtii olaanaa godina Hooroo Gudduu Wallaggaa obbo Shibbiruu Waaqwayyaatti bilbilee argadheen jira. Akkanatti naaf ibsan.
Maatii namoota to'atamaniif yaada jiruun namoonni gara arfan shanan tokko dhufanii jiru. Achi keessa egaa wanti adda baafanni kaan manni murtiitti mirga wabii bannee turre poolisiin dhiyeessu didee tokko mirga wabii eegamee ture poolisiin gadhiisnee yaada jiru ture. Jarri eessaa geessamanii kan jedhu nuti waan beeknu qabnu akka mana murtiitti eessaa jiraatani. Wanti beekni jiru haa ta'uuti immoo akka godinaatti mari'anne poolisii godinaa koree fo'iin sirnataa godinaa ta'anii komiin akkasii yoo jiraates furmaan itti kennamuu qaba kan jedhuun yaada wal jijjiirre turre. Haa ta'u sana booda garuu sadarkaa maaliirra akka ga'e wanti gara aanaatti qulqulleeffanni hin qabu.
Amma eenyutu
akka walii garaatti garuu hojiin akkasii yoo jiraatee fi namni hiikames to'atames yoo jiraate gadhiifamuu akka qabu walii gallee kan adda ba'an qabudha.
Amma hojiirra oolfama isaa eenyutu itti gaafatama fudhate marii keessanii booda eenyutu kana faana bu'a?
Egaa manni murtii akka mana murtiitti erga intini jedhee booda namni gadhiifamuu qaba yoo manni murtii gadhiiseera ta'e akka seeraatti jechaadha. Yaa darbee immoo tarii namni dhimma tokkotti mirga wabiin gadhiifames dhimma biraatiinis yoo shakka birraan kan hafe ta'e malee gadhiifamuu qaba. Kana akka waliigalaatti waliigalleerra. Raawwii isaarratti egaa manni murtii bifa sanaan waan ilaaleef hordofee immoo kan gadhiisu qabu poolisiidha.
Warri dhufanii isinitti iyyatan sun nuttis dubbatanii jiru. Poolisiin yeroo lammataaf yeroo mana murtii aanaatti dhiyaatee ture nuti namootuma kanarraayyuu yakka kan hojjetan waan jedhu waan qabannee dhiyeessin hin qabnu federaala irraa waan ajajamneef kuni galfata adaraadha kanaaf qabnee jirraa jedhanii mana murtii duratti dubbataniidha kan jedhamaa jiru. Nama tokko eega qabanii booda mana murtiitti dhiyeessuun dirqama miti. Akkamitti ilaaltu isin akka abbaa murtiitti?
Akka seera jirutti namni erga to'atamee booda mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Tarii fageenyarra kan jiru ta'e adeemsi mana murtii ga'uuf yeroo fudhatu sun tilmaama keessa hin galu malee kun akka waliigalaatti dhiyaachuu qaba. Ammas jedhame federaalli ka'aa maal kan jedhu kun egaa ni dhageenye. Sadarkaa mana murtii aanaattis kan banames waan ta'eef odeeffannoo isaa kana waan qabnus miti akkasii sinuma ta'uu hin danda'u. Abaluun naa qabi jedheef namni hin qabamu. Poolisiin hojjetaman wanti isa qabsiisoo jiraate yakki tokko raawwatameera jedhee yakka sanaaf immoo wanti qulqulleessu jira kan jedhuuf ragaas balleessuu danda'a kan jedhuu jiraate yeroo beellamatti gaafata. Kanaan alatti wanti akkasiin jiru.
Garuu kun ifatti mana murtii ka aanaa duratti dubbatamedha ka jedhame.
Lakkisa odeeffannoon qabu maatiin warra to'ataman jedhamanis wanta kana waan kaasanii qaban.
Maatiin sinitti iyyatanii deebi'an kan isaan jedhani amma. Namuma gaafannuu dhabnee jirra. Maneedha akkam akka jiran hin beeknu. Mana murtiitti hin dhiyaanne kanaaf harka marannee taa'aa jirra. Jiraachuu isaanii adda baafachuu hin dandeenyeedha kan jedhamaa jiru. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a jettanii yaaddu?
Kun akkatti furmaata argatu tokko waajjira poolisii aanaa ture taanaan waajjira poolisii aanaa sanaa gaafatu. Yoo poolisiin aanaa sanaa balleessu immoo maatii argisiisuu oolidha immoo waajjirri poolisii godinaas jira. Sadarkaatiin alatti iyyatan jira.
Garuu poolisiin nutti hin dubbatudha kan jedhaa jiran. Yoo poolisiin dubbachuu dide manni murtii kanaaf itti gaafatama hin qabu?
Yoo poolisii kana gochuu dide jarri yoo shakkamtoonni kun mirga wabii gaafatanii manni murtii waan itti kennaa jedhee yoo yakkichi mirga wabii murkisiin ulaagaa seera akkaatiin mirga wabii isaaniin dhorkama. Yoommoo beellama yeroo kan kennisiise beellamni yeroo hin kennama. Yoommoo gadhiifamu kan qaban ta'e immoo hin gadhiifachuudha.
Garuu amma kun hin taane gidduutti danqamanii jiru. Eessa dhaquu danda'u? Eenyu waliin dhimma isaanii?
Kun egaa guyyaa muraasa asitti waan ta'eef gaaffii kana gidduutti sadarkaa maaliirra akka jiru hin beeknu. Garuu akka fooyyeensa sirnaqaa godinaatti koreen fooyyeen sirnaqaa itti gaafatama waajjira poolisii godinaas kan dabalate waajjira haqaas kan dabalate mana murtiis kan dabalate waliin mari'annee rakkoon akkasii yoo jiraate furamuu akka qabu irratti sadarkaa mariitti kan walii galle ta'uu isaati.
Obbo Shibbiruu Waaqwayyaa pireezidaantii mana murtii godinaa Hooroo Guduru Wallaggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma ulfaadha.
Radion Sagale America galgala kessa sa'alama folakka jal qabe hanga sa'asadit meter bandi digdamishan yukan kilohertz 11.9 11.9 jatamishan if 11.9 marat akasumas meter bandi 31 yukan kilohertz 9.48 9.75 rat witata hanga jimatat qopya fano remotein dabarso srat rawata qopi boritin walit debina nagat bula am saganta fan amara tuttufa. Thank you.